Rád bych společně taky i tu dnešní slavnostní sobotu otevřel Boží slovo. Jak už zde zaznělo opravdu, máme takovou výjimečnou a krásnou sobotu. Dneska toho máme v programu hodně a ten program je možná trošku odlišný, než jsme zvyklí, ale chceme také i neopomenout to, že Pán Bůh pro nás má připravené své slovo. A tak, kdo máme, pojďme společně otevřít první knihu Mojžíšovu, 20. kapitolu a tam budu číst od prvního verše. Otevřeme si společně první knihu Mojžíšovu, 20. kapitolu a tam, protože se jedná o jednolitý příběh, budeme číst celou kapitolu. Abraham táhl odtud do krajiny Negebské a usadil se mezi Kádešem a Šúrem. Pobýval jako host v Geráru. O své ženě Sáře Abraham řekl, to je má sestra. Abimelek, král Gerárský, poslal pro Sáru a vzal si ji. Té noci však přišel k Abimelkovi ve snu Bůh a řekl mu, kvůli ženě, kterou jsi vzal, zemřeš. Vždyť je provdaná. Proto se k ní Abimelek nepřiblížil a řekl panovníku, což vybiješ pro národ, i když je spravedlivý. Což mi on sám neřekl, to je má sestra. Ano, i ona řekla, to je můj bratr. Učinil jsem to v bezúhonosti srdce a čistýma rukama. A Bůh mu ve snu odpověděl, já vím, že jsi to učinil v bezúhonosti srdce a sám jsem ti zabránil, aby ses proti mně neprohřešil. Proto jsem ti nedovolil dotknout se jí. Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Nevrátíš-li jí věz, že určitě zemřeš se všemi, kteří jsou tvoji. Za časného jitra svolal Abimelek všechny své služebníky a všechno jim vypověděl. A ty muže pojala veliká bázeň. Abimelek tedy zavolal Abraháma a řekl mu, jak ses to k nám zachoval, čím jsem se proti tobě prohřešil, že jsi na mě a mé království uvedl takový hřích. Dopustil ses u mě něčeho, co se přece nedělá. Dále se Abimelek Abrahama otázal, co tě k tomu vedlo, že jsi udělal takovou věc. Abraham odvětil, řekl jsem si, že na tom místě určitě není bázeň Boží a že mě kvůli mé sestry zabijí. Ona také v skutku je má sestra, je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky, stala se mou ženou. Když mě bohové po odchodu z otcova domu nechali bloudit, řekl jsem jí, prokazuj mi toto milosrdenství na každém místě, kam přijdeme, říkej o mně, že jsem tvůj bratr. Abimelek tedy vzal brav a skot, otroky a služebnice a dali Abrahamovi a navrátil mu jeho ženu Sáru. Abimelek také řekl, hle, má je země před tebou, usaď se, kde uznáš za vhodné. Sáře pak řekl, hle, tvému bratru jsem dal 1000 šekelů stříbra, to bude pro tebe na zadosti učení v očích všech, kteří jsou s tebou. Tím vším budeš obhájena. I modlil se Abraham k Bohu a Bůh uzdravil Abimeleka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodili. Hospodin totiž kvůli Abrahamově ženě Sáře uzavřel Abimelekově domě každé lůno. Tak, přečetli jsme příběh tady o Abimelekovi a Abrahamovi. Někteří teologové říkají, ta Bible je psána z dvou různých pramenů, protože de facto podobný příběh máme o pár kapitol dříve ve 12. kapitole. Oni říkají, toto je vlastně stejný příběh, jenom popsaný jako dvěma různými autory. Já si něco takového nemyslím a mám proto úplně jednoduchou odpověď, proč. Protože my lidé jsme kolikrát plní takových různých stereotypů a většinou to tak je, že když člověk hřeší, tak máme určité široké spektrum takových hříchů, anebo spíše máte své oblíbené hříchy, které se opakují. No, většinou to tak je, že každý máme nějaký ten svůj oblíbený, nějakou tu svoji slabost a ta se častokrát opakuje. A myslím si, že podobně to tady bylo v Abrahamově rodině. Není to první zmínka, kdy on tady vydává svoji manželku za sestru, už poprvé to skončilo sice trapně, ale hold je to takový abrahamovský trošku stereotyp, že se stalo tady toto a víme, že se to nestalo jenom jemu, ale že se to stalo taky jeho synu Izákovi. To znamená, že byla to nějaká taková rodinná záležitost. Na začátku toho příběhu čteme, že Abraham někam odchází. Odchází z toho božiště Marmé. Jsem se tak zamýšlel, proč ten Abraham vůbec odchází z toho? Proč odchází pryč? Co ho k tomu vedlo? No a poslední zmínka tohoto odchodu máme v 19. kapitole, 27. verši, kde je napsáno, že stala se ta tragédie ze Sodomou a Gomorou. Nevím proč, ale Abraham odchází zřejmě asi proto, že byl zasažen tou tragédií Sodomy a Gomory. Možná taky i vnímal, že tam, kde žije, tak vlastně Sodoma a Gomora bylo určité, jako kdyby symbol takového bohatství. No a i ty okolní národy nebo ty okolní města žili z prospěchu Sodomy a Gomory. A možná, že hrozil stejně jako ve 12. kapitole i zde nějaký hlad. A tak Abraham odchází, my čteme, odchází tady do Geráru. No a má určitou strategii. Jakou tu strategii má ten Abraham? Řekl takovou až životní filozofii. My to můžeme číst v té 12. kapitole a tam je to krásně popsáno. 11. až 13. verš, kde je vlastně podobný příběh. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena, mě zabijí a u tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo, abych tvou zásluhou zůstal naživu. To znamená, že Abraham tady má určitou strategii a ta strategie je domluva na tom, že ty budeš mojí sestrou a já budu tvým bratrem. A pak to bude všechno dobré. Tady v této věci jako kdyby nejde o nějaké spontánní selhání, je to prostě taková promyšlená strategie. A když jsem se tak nad tím přemýšlel, přátelé, nemáme to nikdy také my, nějaké takové životní strategie, které jsou trošku dál od toho božího nějak plánu s každým z nás. A jak to Abimelech tady potom konstatuje, ty ses proti mě dopustil velkého hříchu. A tak někdy vnímám, že i my můžeme přemýšlet nad tím, nemáme nějaké takové životní strategie, které nám přijdou velmi přirozené, velmi normální, ale přitom, které jsou ne v souladu s boží vůli, které jsou hříšné. Abraham tady tuto strategii má, přijde mu jako docela dobrá. Myslím si, že to i se Sárou neskoušel jenom tehdy, nebo tady v Geráru, ale že to zkoušeli i v dalších městech. Prostě byla to jeho taková životní filozofie. Ale životní filozofie v této věci nebyla úplně správná. Přesto mě napadla taková otázka, dokáže si někdo představit, kolik zde Sára asi měla roku, když přišli do toho Geráru? No přidej, bratře, přidej. Téměř 100 let. On, když vyšel z Uru, tak mu bylo 75. A dokáže mi někdo říct, prosím vás, co tak přitažlivého a krásného a nebezpečného může být na ženě, které je 100 let? Prosím. Důchod. Nejdete špatným směrem, že v Egyptě je tam taková zmínka o tom, že ona byla krásná. A tady, když přišel do Geráru, tak tu zmínku už tam nenacházíme. Přesto, když jsem se nad tím zamýšlel, Abraham to není nějaký človíček, který si sebou nese 4-5 lidí a přijde do nějakého Geráru. Zkusme si jenom představit, Abraham to je velmi bohatý muž, velmi vlivný muž. Nejenom, že tam má spoustu poddaných, ale má taky spoustu dobytka. Dokonce víme, že má svoji vlastní armádu. Že jo? 318 statečných mužů. No a vnímám, že to bylo takové velmi jako prospěchu obou stranám, když oni vlastně jako kdyby tu sestru, že by si ten Abimelek toho Abrahama vzal. Abraham pro něho byl někdo jako král. A my víme i ze středověku, že takový třeba Karel IV., jak získával vůbec území, on nedobil vůbec nic, ale vždycky, když se tak šikovně oženil, tak získal nějaké území. Já si myslím, že tady toto je podobný případ. Ten Abimelek získal moc a vliv, získal vlivného spojence. A co získal Abraham? Získal možná přijetí v té krajině, získal bezpečí a tak dále. Pojďme ale přímo do toho příběhu. Nechci se tady zadrhnout. Prosím vás, jak na vás působí ten Abimelek? Byl to člověk, řeknu, zbožný? Prosím? Velmi kladně. Velmi kladně. To je velmi zajímavý příběh, kdy vlastně my čteme v tom 4. a 5. verši, jak se cítí ten Abimelek. On se cítí jako člověk čistý. My tam čteme, on se cítí jako člověk čistý. Abimelek řekl, panovníku, což vy... No ano, on se cítí jako člověk čistý. Tam říká, což vyběž, když je člověk spravedlivý. Já se cítím bez úhonného srdce, s čistýma rukama je tam napsáno. A opravdu on je člověk čistý. A to nejhezčí na tom je, že v 6. verši vnímáme, že Pán Bůh tu jeho čistotu jenom potvrzuje. On řekne, jo, Abimeleku, ty jsi opravdu čistý. Dále pak mi přijde, že Abimelek konfrontuje nebo argumentuje s Pánem Bohem jako už někdo předtím. On tady Pánu Bohu dává otázky, všimněte si, on s ním komunikuje. V tom verši 4. Panovníku, což vybiješ pro národ, i když je spravedlivý, nepřipomíná vám to něco? Mojžíše, děkuji, a já ještě trošku narážím na někoho jiného, kdo ještě tak handluje s Bohem? Abraham, a dokonce je tam taky, a vybiješ, když tam najdeš 10 spravedlivých, vybiješ celé to město? Jo, a teď prostě jde dolů. Abimelek jde tady úplně porovnou cestou, on se takto jako kdyby baví s Pánem Bohem a jako kdyby modlí se k němu, mluví s ním. Jde mu o spravedlnost, zabiješ spravedlivého se svévolníkem, bezbožníkem. Dále pak taky vnímáme, že komu se Pán Bůh zjevuje ve snu tady v tomto příběhu. Ne Abrahamovi. Pán Bůh se zjevuje Abimelekovi. A opět Pán Bůh komunikuje v této věci s Abimelekem. A dokonce vnímám ho tak pozitivně, že vidím, že člověk Abimelek má boží bázeň. Když tak řeknu, jako kdyby opravdu boží bázeň. Tam je napsáno, že z bázní a s takovou pokorou on potom jde vlastně do toho svého dvora, tam čteme ten 8. verš, svolá si všechny služebníky a řekne jim, a je tam napsané, a ty muže pojala veliká bázeň. On je otevřený člověk, on je čistý člověk, on komunikuje s Bohem, Pán Bůh s ním komunikuje, on je pokorný, on činí pokání. To je pro mě téměř jako kdyby nad člověk. Dokonce v příslově je napsáno, že boží bázeň je co? Nenávidět zlo a odstoupit od něj. A Abimelek toto dělá. On nenávidí zlo a odstupuje od něj. Potom ještě pokračuje dál a toto opravdu velmi, velmi rychle bych chtěl dělat svědomí Abrahamovi. Zkuste si představit toho pohanského, bezbožného, světského a já nevím, jakého ještě krále, nějakého Geráru, prostě úplně bezbožníka. Přijde za tím velkým patriarchou Abrahamem. To je obrovský muž, to je někdo, kde čteme v 18. kapitole, že se Hospodin postavil do pozoru před Abrahamem. Já jsem tady o tom měl kázání, že rabini to museli změnit. A on přijde za tím patriarchou a prosím vás, co on mu říká? On mu dává nepříjemné morální otázky. Co jsi nám to udělal? Proč jsi nám to udělal? Čím jsme ti ublížili? Udělal jsi nám to, co se nemá dělat. A pokládá mu nepříjemné morální otázky. Na co jsi myslel? Na čím jsi přemýšlel, když jsi tady toto udělal, prosím tě? A ten bezbožný král tam stojí před tím velkým patriarchou a dává mu trapné morální otázky. A potom vrchol toho všeho pro mě je velkorysost Abimeleka. Abimelek se na rozdíl od faraona zachovává velmi, velmi velkoryse. Prosím vás, co on udělá všechno? On Abrahama obdaruje. On ví, že je v právu, ale Abrahama obdaruje. Vykoupí jeho ženu Sáru. Přijme modlitbu a řekne, bydli si, kde chceš. Vyber si tady místo, co chceš. To je člověk velkorysý. Abimelek, to je prostě velkorysý člověk. On ví, jak mu ublížil ten Abraham, ale stejnak on mu řekne, bydli si, kde chceš. Prostě to je velkorysý člověk. Samozřejmě toto je velmi křesťanské, kdy ten křesťanský ideál je také, že odpuznám ty viny, tak jako i my odpouštíme těm druhým. Prostě tady jako kdyby naplňuje to, co vlastně později říká Ježíš Kristus v modlitbě Otče náš. Pojďme se přesto ještě podívat na Abrahama a na Sáru. O té strategii jejich života už jsme trošku mluvili. Proč přišli do Geráru, jsme také mluvili. Co, s čím on tam jde, ten Abraham, do toho Geráru? Prosím vás, s čím on tam jde? V textu je jedna taková zajímavá zmínka. Tam je napsáno, řekl jsem si, že na tom místě určitě není bázeň Boží. Tak vnímám, že Abimelek má bázeň Boží, ač není vůbec věřící. A Abraham jde na to místo, on nezná ty lidi, ale už předem je odsoudil. On toho Abimeleka vůbec nezná, ale už předem řekne, to jsou pohani, to jsou bezbožníci. A potom dělá takovou velmi zajímavou věc, řekne jednu pravdu, je to moje sestra, ale tu druhou pravdu, že už je provdaná, tak to už neřekne. A tu třetí věc, že je provdaná dokonce za mě, tak to už taky neřekne. A já tam vidím určitě takovou spojitost. Prosím vás, někdy si člověk může říct, ten svět kolem, to je černý, tmavý, bezbožný svět a stejně ti lidi jsou všichni ovládaní satanem. A potom některé věci, když už si to takhle tak nastavíte, tak ty věci potom některé jdou velmi lehčeji, třeba říct takovou jednu pravdu a tu druhou pravdu už neříct. A Abraham tady řekne jednu pravdu a tu druhou už neřekne, třetí už vůbec ne. A tak možná v kontrastu s tím mistrem jménem Husem, který stál za tou pravdou, tak on tu pravdu nějak vážně nebere a dělá si z pravdy tak trošku i legraci. Abraham v této věci vůbec není nějakou extra pozitivní postavou, protože nejenom, že má předsudky, ale také i vnímá, tak jako z vrchu se dívá na ty obyvatele toho Geráru. Co se dovídáme z tohoto příběhu o Bohu? A to je to nejdůležitější. Co se zde dovídáme o Bohu? Pán Bůh byl vůči Abimelekovi iniciativní, dal mu sen, informoval ho, v čem je hřích, žádá ho, aby situaci řešil, jinak bude mít problémy, říká mu, ať se za něj Abraham modlí a tak dále. S Abrahamem nemodlí, ale to důležité je, Bůh je na straně Abimeleka, ale zůstává Abrahamovým spojencem. Je na straně Abimeleka, aniž by Abrahama zhodil. A toto se mi velmi líbí. Pán Bůh se dívá na Abrahama a nedívá se na to jeho pochybení, na to, že Abimelek teď je ten čistý, Abraham je ten, který totálně selhal, ale Pán Bůh se dívá na Abrahama jako na jeho celý život. On v tom Geráru se dívá nejenom na to, jak Abraham selhal v Geráru, ale hlavně se dívá na Abrahama, který vyšel z Uru, se dívá na Abrahama, který stavil oltáře, dívá se na Abrahama, který šel do té boží školy, který obětoval, který se nechal obřezat, který v 18. kapitole diskutuje s Bohem, který se zastává, který bojuje za Boha, který miluje Boha, který opustil svoji rodinu, aby šel za ním. A toto se mi v tomto příběhu na Bohu velmi líbí. Pán Bůh není nějaký slepý princip, který reaguje na naše nějaké momentální selhání, ale prosím vás, Pán Bůh vidí každého z vás jako celý velký život. A v této chvíli Abraham totálně selže, ale pro Boha Abraham zůstává velkým prorokem. A Abimelek je tady velmi čistý, ale dovolte mi říct, Abimelek je pro Pána Boha takovým dobrým duchovním začátečníkem. Ale Abraham stále zůstává velkým prorokem. I přes tady toto velké selhání. Já někdy slýchávám i v souvislosti s naší památkou, já nemůžu jít k památce. Tady toto a toto se stalo tento čtvrt rok. Já nemůžu jít k památce. Myslím vás, z kontextu tady tohoto, co by vám na to Pán Bůh řekl? Jak by se na vás Pán Bůh v této věci díval? Jednou jste tady selhali, konec. Dokonce slýchávám i někdy to, já vnímám, že já nevejdu do nebe. No proč? No protože jsem udělal tady toto. A tady toto a kvůli toho já nevejdu do nebe. Prosím vás, přestal být Abraham, když tady selhal v Geráru na plné čáře, přestal být Božím prorokem? Přestal se na něho Pán Bůh dívat nějak jinak? Velmi se mi oživil jeden příběh z Nového zákona tady v této věci, kdy máme tam jednoho Božího muže, který také totálně selhal. Petr, když se měl lámat chleba, tak nejenom, že se k Bohu nepřiznal, ale dokonce ho zapřel a totálně zklamal, zradil. Jak za ním potom Ježíš Kristus přišel? Co mu prosím vás říká? Prosím? Tak. Ježíš Kristus se podívá na toho Petra, který totálně selhá, ale podívá se na to jeho, kdy mu řekl, Petře, vyjeď na hlubinu a hoď si tě. Vidí Petra, který opustil svůj domov a šel a byl Ježíšovým učedníkem. Vidí Petra, který mu říká, ale Ježíši Kriste, za kým bychom šli? Však ty máš slova života. A vidí Petra, který plameně taky hoří, proto aby Ježíše chránil a zachránil, vidí celý jeho život. A potom se postaví před něho a vidí, že Petr v tuto chvíli selhal. Postaví se na něho a protože vidí celý jeho život, tak mu říká tři otázky. Šimona Petra se zeptal, budu číst 21. kapitolu 15. ver. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Zeptal se ho podruhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? A třetí otázka, zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Proč se Pán Bůh ptá Šimona Petra třikrát? Protože chce mu ukázat, že ho má rád. Možná třikrát zapřel, ale já ti dám třikrát šanci. Petře, já vidím celý tvůj život. Já nevidím jenom tady toto tvoje selhání. Byl bych moc rád, když budeme přistupovat k památce Večeře Páně, abychom nevnímali pouze jenom ten pohled toho čtvrt roku. My lidé někdy máme takovou vlastnost, že si pamatujeme, jak říká Mojmír Voráč, the worst of. To nejhorší z nejhorších, co se nám stalo za čtvrt roku, myslím si, že to byste mi dokázali vysypat tady hned. Kde jsme selhali, co se nepovedlo. Myslím si, že toto v člověku velmi, velmi jako živě zůstává. Ale dokázali byste mi taky vysypat ty krásné zkušenosti s Pánem Bohem za ten čtvrt rok, za ten půl rok, za ten rok, za ty dva roky, tři roky, pět let, deset let. A Pán Bůh vidí celou tu širokou, ten váš celý život. On se dívá na ten celostný, na tu celistvost a vnímá to, že stále zůstáváme Božími dětmi. Že stále Abraham zůstává Božím prorokem a že mu dává v této věci stále šanci, že to je někdo velký. Jednu ještě takovou poznámku v této věci bych si taky chtěl říct. Prosím vás, Abimelek, i když tady je velmi čistý a správný člověk, dovolte mi říct, je to takový duchovní nováček. Duchovní nováček. Abimelek si klidně mohl říct, ten Abraham, to je katastrofa, to je prostě stará vykopávka, takhle selhal a mohl se cítit velmi povýšeně vůči tomu Abrahamovi. Ale Pán Bůh mu říká, prosím tě, běž za tím Abrahamem, on se za tebe bude modlit. Možná, že selhal, ale stále zůstává Božím prorokem, tečka, vidím celý jeho život. A posílá ho, i když selhal, ta starší generace, tak stále ho posílá za ním. A možná, že někdy i starší generace pohlíží na ty Abimeleky jako, no, prosím tě, hlavně se dívám na mládež tady. Vy jste takový mladí, ještě nerozumíte tomu, o čem je život. Ty, prosím tě, ukaž mi svoje zkušenosti, já jsem byl tak jako nadšený v tvojich letech. A možná, že někteří, kteří jsou dlouhou dobu ve víře, tak nějak trošku opovrhují tím duchovním mládím, stejně jako Abraham mohl oporvohovat Abimelekem, ale dovolte mi říct, že ten Boží hlas, to poselství jde, nebo šlo tady skrze Abimeleka, skrze toho duchovního nováčka. A tak vnímám, že ty dvě generace, ti starší a ti mladší, se potřebují. Ti mladší potřebují ti starší, protože mají velký život s Pánem Bohem. A ti starší zase potřebují ty mladší, protože oni mu ukazují krásné zrcadlo a to zrcadlo někdy je velmi inspirováno také i Božím slovem. Já bych přál nám všem, abychom takto vnímali nejenom Abrahama a Abimeleka, ale hlavně ten Boží pohled na každého z nás. Pán Bůh se na vás dívá na celý váš život. Pán Bůh se nedívá na nějaké momentální selhání. Pán Bůh se dívá na to vše, co jsme s ním prožili. Amen.